ek sê oulala, want ek's Anelma en ek bied tans die groot drama aan, saam met dokter Jaco van die kerk. Hallo dokter. Wag, ek het die mic afgegeet. Hallo dokter.
Hallo weer.
Ek's jammer, ek het nie 'n mediese graad nie, so ek sukkel partykeer nog met tegnologie. Okay, so ons doen nuusbesprekings en ek het bietjie gaan oplees op gesondheid. Dit was nogal 'n journey vir my. Dit was baie eksaam.
Kan jy glo?
Ja, dit was crazy.
Dis daai deel van die koerant wat niemand ooit lees.
maar eintlik die enigste deel wat jy moet lees.
Exactly.
Jy weet? So Netwerk 24 sê ingeënte mense is minder geneig om gehospitaliseer te word. Dokter, is dit waar of vals?
Dit is definitief waar. Uit eie ervaring het ons gesien mense wat selfs net die eerste immunisasie gehad het, is baie minder geneig om gehospitaliseer te word. Meeste van hulle het nog steeds siek geword, maar die graad van siekte en die duur van siekte was net soveel minder. So aan die einde van die dag, dit het definitief 'n groot verskil gemaak en ons het bitter min mense gesien in ICU's en hoësorge en wat op ventilators geëindig het, wat wel selfs net die helfte van die immunisasie al gehad het.
Maar maak dit 'n verskil in terme van, is dit nou, het dit net 'n effek, die inenting nou op 'n intense siekte wat jou in die hospitaal het beland, of jy weet, basiese verkoue of snotneus of so, maar gaan dit 'n verskil maak op baie klein siektes ook, of is dit maar net die groot goed eintlik wat jou beskerm teen die hospitaal?
Nee, ek dink dit maak definitief 'n groot verskil in alle siektes basies. Jy weet, as jy gaan dink aan gewone influenza, die ouer mense wat in die hospitaal eindig, en ons kry elke jaar groot persentasie van hulle wat doodgaan. Jy weet, ons het op universiteit gesê, partykeer is pneumonie of longontsteking die ou mense vriend, want dit vat hulle na beter plek toe. En is eintlik hartseer om dit te sê.
Dit is hartseer.
Maar feite. Dit is maar die feite. En definitief, selfs die influenza immunisasie maak 'n groot verskil in die intensiteit van siekte wat mense kry.
Ok, dan sien ek Marula Media sê, gaan gerus generies. Ek like daar alliterasie. Gaan gerus generies. Nou, dokter, moet ek generies gaan of moet ek glad nie generies gaan nie?
Nou, maar dit is 'n baie moeilike vraag, want aan die een kant, as mens eties gesproke kyk, dan dink ek nie generies is regtig 'n goeie ding nie, en ek gaan nou vir jou sê hoekom. As mens gaan kyk na die finansiële kant van die storie en ons bly in 'n derde wêreld land, in 'n ontwikkelende land, in 'n arm land, dan is generies nodig. So ek dink aan die een kant, ja, generies is nodig sodat medisyne meer bekostigbaar kan wees vir mense. Maar aan die ander kant dink ek, in die beerde het of onderdruk dit nuwe medisyne ontwikkeling. As jy vat, jy kan enigiets tussen 100 en 200 miljoen dollar betaal om 'n middel op die mark te kry en patentregte op uit te neem. Jou medisyne patentreg is afhangend van hoeveel jy betaal het, 10 tot 15 jaar. Daarna is die resepie, kan ek amper sê, beskikbaar vir almal. En die generiese maatskappye haal nie daai oorspronklike bedrag uit om die medisyne op die mark te sit.
Okay.
So jou etiese maatskappye doen al die werk, voel dit vir my.
Ja.
Die navorsing, die stadium 1, 2, 3 en 4 studies waaroor almal nou te kere gaan oor die immunisasie ook. En hulle betaal en finansier dit die hele tyd. Dis hulle wat met nuwe molekules voor in dag kom. En uit die aard van die saak moet dit duurder wees, want hulle moet daai geld eers terugkry wat hulle uitgegee het. En dan, as jy na jou 10 of 15 jaar patentreg verstryk het, dan het daai generiese maatskappye net nodig om 75% biobeskikbaarheid te bewys. En biobeskikbaarheid is anders as effektiwiteit.
Ja.
Beteken maar net, as jy die pil drink, die oorspronklike een, en jy drink die generiese een, moet die generiese een na 2 ure net 75% van die oorspronklike een in jou bloed wees.
Dis eintlik 'n onregverdigheid.
Die ander ding wat dit ook goedkoper maak, is die draermolekuul. Met ander woorde, jy drink 'n pil 10 mg. As jy 10 mg gaan vat en jy sit dit in jou hand, kan jy dit amper nie sien nie. Maar jy dra die pil rond. So daar's 'n draermolekuul. Daai 10 mg is net in daai pil. En net 'n klein gedeelte van daai pil is regtig aktiewe bestanddeel. So daai aktiewe bestanddeel bind aan die draermolekuul en dit moet weer op 'n stadium los, en daar's verskille en variasies op die tema. Hoe goedkoper jou draermolekuul, hoe moeiliker los hy baie keer en hoe minder is die effektiwiteit. Maar niemand sê wat is die effektiwiteit van die generies nie. Dat is net die biobeskikbaarheid. En ja, daar is goeie generiese.
Ja.
Is nie noodwen, ek wil glad nie daarmee sê, generiese maatskappye, hulle gaan my nou doodreis na my
nee, daar is geen name genoem nie, niemand kan
dit. Maar daar is baie goeie generiese maatskappye, daar is baie goeie generiese medisyne. En ek dink definitief, dit maak 'n groot verskil in mense wat regtig nie kan bekostig om die etiese produk te bekostig nie. Omdat dit so baie kos op die einde van die dag. Want meeste van die goed wat ingevoer word is ook aan die einde van die dag in dollar, né? So,
ja.
So dit maak 'n verskil. Maar ek dink mens moet in ag neem as 'n mens kan dan om ten minste goeie generies te kry.
Ok, maar dan wil ek weet by dokter, ek het byvoorbeeld, ek is op kroniese medikasie en ek drink 'n cholesterolpil, maar ek, elke keer dat ek gaan, kry ek net die generiese een. Ek vra nooit vir hom nie. So, as jy dit kan bekostig, moet jy daarop aandring om die een te kry wat se naam op jou voorskrif staan.
Ek dink die eerste beginsel is om te kry wat jou dokter daar neergeskryf het, om daai naam te kry. Maar daar's 'n rede hoekom hy dit doen. Ek voel persoonlik, en dis my opinie, ons baie mense daar buite wat my kan verskil, ek voel as jy met neurologiese goed, kardiovaskulêre goed, begin peter, dan moet jy so eties as moontlik gaan, omdat dit meer voorspelbaar is. Jy wil nie met jou hart en jou brein en daai klas van vitale organe gaan 'n kans vat nie. So, ek sou sê, kry wat die dokter op jou voorskrif geskryf het. As hy 'n generies opskryf, gaan hy waarskynlik 'n goeie generies of 'n kloon opskryf.
Okay.
Dit maak die ding nou net meer moeilik. Wat is 'n kloon? 'n Kloon is so tussen generies en eties. 'n Kloon is gewoonlik deur die oorspronklike maatskappy op hulle selfe lyn gemaak, maar is goedkoper omdat hulle nog steeds 'n lyn wil in die mark hê vir 'n teenvoeter vir die generies. So hulle maak hom effens goedkoper, maar is nog steeds op die selfe lyn, maar is nog steeds duurder as die generies. Jou klone, dink ek, doen beter en is meer effektief. Maar ja, weer eens, dit gaan maar baie keer oor finansies en nie noodwendig oor wat is die beste vir mense nie.
Wel, dan sal ek eerder sê, in plaas van gaan gerus generies, eerder gaan gerus eties.
Gaan gerus
eties.
Of eties generies.
Eties generies.
Dis mooi.
Gaan gerus eties generies.
Kan jy
dokter,
geloof?
Jou taal vermoe. Nou, so gepraat van eties, nee, weet jy wat is nie eties nie? Misdaad. So ek het nou nog 'n gas hier in die ateljee. En dis eintlik 'n groot verrassing. Ek weet nou nie of jy al gehoor het van Devilsdorp nie. Dis Showmax se heel eerste oorspronklike ware misdaad dokumentêre reeks. En dit ondersoek die wrede sogenaamde appointment moorde wat die stad Kreersdorp tussen 2011 en 2016 aangegryp het. Nou Mariska Koetser was 'n joernalis by die Kreersdorp News toe sy in 2016 begin het om die Kreersdorp moorde te dek. En dit het haar op 'n pad van hartseer gevat waarvan sy 5 jaar later nog steeds herstel. En ek gesels vanaand in die ateljee met Mariska oor haar trauma. Hallo Mariska.
Hallo julle.
Baie welkom, is lekker om jou hier te hê.
Baie dankie julle almal, it's baie nervous.
Nee, daar's geen rede om te wees nie. So kyk, hierdie Devilsdorp ding het nou, hy het nou vlam gevat.
Yes.
Hy het nou, so te sê, viral gegaan eintlik. En omdat almal nou al weet wat aangaan, wil ek graag, jy weet, ons gaan nou al 'n reeks hier opdoen. En ek wil graag agtergrond skep, so ek het nou die eerste episode gekyk en dit is, ek was op die punt van my stoel. En jy het iets daar gesê, toe jy nou begin praat het oor die saak, waar dit jou ingetrek het, is jy het gesê, wat is die kans dat die story letterlik in jou arms inhardloop? Want jy het vertel van die man wat in jou arms ingehardloop het, toe Kevin McAlpine vermoor is en vir jou gesê het wie die man is wat vermoor is. En waarmee ek wil begin is die feit dat Kevin McAlpine is iemand wat in jou kring beweeg het. Nou kyk, ons almal kyk baie crime shows, ons kyk TV, ons lees op social media, ons lees nuus elke dag, jy weet, basies elke dag se nuus is vol van hierdie, jy weet, brutale misdaad. Nou wil ek weet, in terme van, jy weet, mense wat gedesensitise is met hierdie misdaad om ons, hierdie een, hy hit close to home, want dis iemand wat in jou kring beweeg. So, hoe deel jy met daai trauma? Wat se verskil is daar in trauma as jy as joernalis, jy weet, jy deel nou met die goed op papier, maar toe deel jy nou daai dag in lewende lywe daarmee?
Wel, ek moet sê, dit was nie maklik nie, en is ietsie waarin ek nou nog baie dink. Jy is reg wat jy sê, wanneer jy joernalis is, word jy geleer, jy weet, jy moet nie te veel emosie in iets in sit nie, want jy gaan jouself nie dood kan huil, jy weet, oor elke slagoffer of wat ook al nie. So eintlik, as 'n joernalis, word jy so klein piekie desensitise, soos jy gesê het,
ja.
Jy kyk deur 'n kamera se lens na die story. So wat jy, as jy daar deur kyk, sien jy, 'n man, hy's elderly, jong man, met like of hy doodgesteek is of wat ook al, jy weet, en jy raak in sulke resept van 'n storie skryf dat jy weet jy amper of nie meer agterkom erg het is nie. En dit is hoe dit vir my begin raak het. Jy weet, ek het so baie misdaad geskryf,
ja.
Het eintlik nie meer saak gemaak nie. En die een aand toe ek na Kevin McAlpine se toneel toe geroep was, dit was die eerste keer in my lewe wat ek weer mens gevoel het. In die weet in die sin van toe wil ek daar staan. Jy weet, jy sien om jou, dis 'n misdaad toneel. Jy sien die mense wat kyk. En dan sien jy die slagoffer se familie, weet, wat op en afloop. Jy weet, en dan weet jy, wow, jy weet, hierdie ou gaan nou krak. En dis daai oomblik wat die ou op jou afloop, jy weet. En ek het in my boek ook so geskryf, dis nie elke dag wat die storie in jou arms en hart loop nie.
Ja.
Jy weet, hier kom een man af en hy sê, Mariska, dankie toch, jy is hier. Jy weet, en dis 11 uur die aand, so jy het nie een idee, jy kan eigenlijk nie hersien nie, jy self nog deur die slaap.
Mm.
En soos wat die man aanhou vir my verduidelik, jy weet, dis Kevin in die boot. Jy weet, hy lê daar, nou kyk jy om jou, maar jy dink ook vir jouself nou, weet wie daar alles Kevin, ek het nou net opgestaan, ja. ek weet nie eens wie jy is.
Ja.
En die oomlik toe hy sy vrou se naam sê, jy weet, hy sê, wat gaan Johan net daar oor sê? Toe voel het vir my, jy weet die expression van a brick walls coming down on you?
Ja.
Soos dit. Mm. Jy weet, daar is geen onnuchter in.
Een glas wat shatter.
Ja, jy kan nie vir iemand verduidelik nie, want op die oomlik besef jy maar, dit is nie net die story nie, jy weet. En ek weet, stories is allemaal waar, maar ek bedoel, jy word so geleer om een story te vertel, maar op die oomlik, dan kom jy achter, maar hoorie, die is een rechte mens.
Mm.
En dis een rechte moed. En hy is door iemand doodgemaak. En as jy die mense ken, dan voel jy baie, baie meer vulnerable. Want hoe het hierdie misdadiger by iemand uitgekom wat jy ken?
Ja.
Jy weet, gewoonlik hoor jy daarvan op die nuus, of jy lees het in die koerante. En ek dink wat het ook die verskil maak is dat, wanneer jy die story skryf, dan water jy hom af.
Ja, jy water, sien, dis het, ja.
Jy weet, so met ander woorde, die lesers en mense wat luister, kry gewoonlik die afgewaterde deel.
Ja.
Waar ons as journaliste, jy weet, jy is die een wat nie net op die toneel is nie, maar jy luister na al hierdie gory details.
Ja.
So, jy weet, Kevin McAlpin se moord het rarig, jy weet, baie dinge vir my oopgemaak. Ek wil amper sê, dit het baie wonde vir my oopgemaak.
Ja.
Ek het nooit gedink, my hart kan so breek, jy weet, oor misdaad, nie, en dit in my eie dorp.
Ja, nou ek gesels met Mariska Koetser nou verder hieroor, want jy weet, hierdie trauma waarvan sy praat, wat 'n nuwe level eintlik vir haar bereik het, van op die papier na in lewende lywe, het definitief baie verskillende angst-related, jy weet, neeweffekte sal ek sê. So ek gaan nou 'n bietjie verder met haar gesels, en dan hoor ons by Dr. Jaco van die Kerk wat hy te sê het oor angst. Nou ek gesels tans met Mariska Koetser in die atelier saam met Dr. Jaco. Sy was in 2016 die journalist wat die Kreersdorp moorde gedek het, en ek gesels met haar oor trauma vanaand en die trauma wat sy ervaar het van die dag wat het begin het, tot en met, jy weet, die post-traumatic trauma, post, wow, Anama. In elk geval, so ek wil nou eers weet by Dr. Jaco, wat precies is trauma en wat se type trauma is daar?
Nou, maar trauma, as mens die woord trauma gebruik, dan dink almal is die trauma wat ek doen, die guts and the glory, die bloed en die bene wat uitsteek.
Die Grey's Anatomy.
Dis, wel. En mens is geneig om te vergeet van emotionele trauma of die psychologische trauma. En ek dink, as mens gaan kyk na die groot types van psychologische trauma wat mense ervaar, een daarvan is uit die aard van die saak vir algemene angstversteuring, wat mense begin met angstaanvalle na die tyd. En dis een van die groot redes hoekom mense terugkom trauma eenhede toe. Want het voel hulle gaan een hartaanval kry, en die een voel of hulle beroerte gaan kry, as hulle dooie gevoel om die mond of in die hande of in die arms trek. So dis een van die algemeenste goed wat ons sien in een trauma eenheid, is mense met erge angstaanvalle. Uit die aard van die saak, posttraumatiese stressversteuring, as mens dan in contact gekom het wat iets wat vir jou rarig emotioneel traumatisch was, wat ons ook gereeld in het ongevalle sien, want dis waar die selfmoordpogings en ook geassocieer met angst vandaan kom, en dan jou gewone major depressie wat daar uitspreid.
Mm.
Ek dink baie mense wat deur 'n traumatische ervaring is, gaan ook deur al die fases van rou. Jy weet, eers wil jy ontken dit het gebeur, en dan wil jy bargain of agressief raak daaroor, hoekom het dit gebeur, en dan wil jy bargain, en jy wil sê, maar as ek dit gedoen het of dat gedoen het, sou dit gebeur het, en eers daarna kom aanvaarding, maar as jy nie deur al die goed gaan nie, dan gaan jy ergens een van, of jy sit vast in een van hierdie fases van rou, kan ek amper sê,
ja.
Dan gaan jy of depressie kry, of posttraumatiese stressversteuring, of vir algemene angstversteuring, en ek dink dis een van die algemene goede wat ons in ongevalle ook sien. Ek dink daar gaan jy 'n dag verby, waar ons nie mense sien wat regtig emosionele trauma ervaar, wat actually in die hospitaal eindig as gevolg daarvan nie.
Mm. Nou, daai angst waarvan dokter nou praat, Mariska, jy het vir my gesê, jy weet, die angst is definitief iets wat jy nou besef het, jy het. I mean, ek het byvoorbeeld nou in die dokumentêr, het ek iets wat my by, wat my nogals geraak het, wat jy gesê het, is jy was op skool toe jy gehoor het van die samurai moorde en jy het ook gesê die trauma counselor van Michaela Valentine se moord het jou vertel, weer daar was letterlik bloed oral, daar was bloed op die dak selfs. So hoe hanteer jy daai vrees wat daai atmosfeer van jou werk skep? Hoe hanteer jy daai vrees wat natuurlik ook angs kan word?
Wat wel, ek moet sê, ek het eers onlangs, jy weet, begin agterkom dat ek sukkel met angs. Jy weet, toe ons gaan terug na 2016 toe ek die moorde ondersoek het. Op daardie stadium is jy so honger vir nuus en inligting, jy kom nie agter, jy weet, al die gruwelike goeders wat jy in jou brein toelaat nie. Soos dat jy weet, met die trauma counselor. Sy het vir my vertel, byvoorbeeld, dat dit het gelyk of die mense die mes stadig in en uitgetrek het, want die bloedspatsels het so opgetrek. En sy het byvoorbeeld sê, daar was bloed teen die ceiling en bloed teen die kaste en so aan. Jy weet, en dit is ook nie die enigste trauma in die saak waarmee ek byvoorbeeld gedeel het. Op een stadium het ons die foto's gesien van die moorde. En een van die moorde was die Meyerse moorde, waar, jy weet, hulle was ook verskrikkelijk aangeval met messe.
Ja.
En op die stadium kom jy nie achter waarna jy kyk nie, want jy is so achter die story aan, jy is so obsessed met die story. Maar waar ek gesien het my angst begin het is, jy is met Devilsdorp wat allemaal nou so kyk.
Ja.
Jy weet, al ken ek die story so goed, al was ek op Kevin se toneel, al was ek in soveel van die hofverrichtinge, toe ek die eerste episode kyk, toe is dit alsof het van vooraf in my gebeur.
Ja.
Jy weet, en ek het gedoog dat, teen hierdie tyd het ek nou al aanbeweeg, jy weet, soos dat ek, jy weet, in sociale media ook aangekondig het, ek en Leroux ook nie meer in die verhouding nie. So ek het gedoog, jy weet, sjoe, hier kan ek nou aanbeweeg, maar het is nou waar ek achterkom, al hierdie goeikies wat gebeur het oor die laaste paar jare spook by my.
Ja, en dis nou die post-trauma wat nou die angst nou in jou opwakker.
Yes.
Nou, hierdie beelde waarvan jy praat nie, ek is byvoorbeeld een baie visuele mens. So ek voel as ek so iets sal sien wat, jy weet, soos ek vroeger gesê het, close to home het, ek kyk nie net, jy weet, The Mentalist op Netflix of CSI Miami, waar ek weer is een klomp acteurs nie, dis iets wat rarig gebeur, dis realiteit, jy sien hierdie foto's. So hoe beskerm jy jouself teen die beeld, dat hy nie vrees in jou hart, jy weet, skep nie, waar jy vrou alleen by jou huis net wil in die bad lee en relax en jy weet, hierdie goed pop op, dit is definitief iets wat angst, jy weet, definitief gaan opwakker. So hoe beskerm jy jouself teen die beelde wat jou loopbaan vir jou gewys het?
Ek moet vir jou sê, ek dink my angst kom in ander vorme deur.
Ja.
Weet, ek is lankal nie meer bang vir die monsters in die nacht nie, en ek dink is omdat mens gedesensitaas word. Jy weet, so in my kop weet ek, ja, dit kan met enige persoon gebeur, maar ek lewe nie so nie, maar my angst kom in ander vorme deur. So byvoorbeeld, dit sal kom as 'n klein irritasie of wat ook al.
Ja.
En as jy 3 dae later kom en ek val in die put van angst in, sal jy achterkom ek huil oor goeders wat 2 jaar terug gebeur het.
Ja.
Of 3 jaar terug.
Triggers. Yes. Ja.
So ek het nooit rarig, soos nou was ek nooit bang nie, maar ook terug destijds so die moorde gebeur het. Ek kan onthou na die eerste afspraakmoorde of die eerste 3.
Ja.
Op daardie story met ek nog 5 in die oggend gaan gym. So jy weet, dan sit nog donker, is in Kreersdorp. Nou die een oggend raai ek gym toe en die maan is so groot. En hy is so geel. En ek sweer vir julle op pad gym toe bid ek. En ek sê, ach, asblief, liewe Heer, kan jy net die hekse vanoggend stop? Ek kan nie nog een moord hanteer nie. Ja. Jy weet, maar dis omtrent waar my paranoia daar gekom het. Jy weet, vooral toe die moordenaars nog op vrye voet was. Want,
ja,
weet, as jy in die dorp bly, ek het vir die Kreersdorp nuus op daai restaurant gewerk. So, weet, ek het al die mense, hulle doen en laat is geken. En dan, as iets so vreemds soos dit gebeur, jy kan nie help maar wonder, hoorie, is dit jou bierman, is dit jou chommie?
Ja.
Jy weet, en soos in my geval, my neefie was gearresteer vir die moorde ook, voordat Leroux hulle gearresteer is. So, jy weet, dit was ook nie een invalid vrees nie, want dit kon enig iemand
gewees. Ja, en dit was nabij aan jou.
En dit was amper my neefie. Jy weet, en selfs dit het vir my angst gebring, want nou, hoe weet ek nie, jy weet, dat my eie familie dalk by so iets kan betrokke wees nie, en die feit nou, jy weet, nou dek jy een saak, wat iets so intens is, jy weet, na die tyd, jy kan nie help, maar, weet nie, treer, en ek dink, dis precies wat ek doen, ek dink, my angst het treer geword, want, jy weet, my streer oor van die lyke wat jy gesien het, tot die goeders wat jy gehoor het, die mense wie jy geïnterview het, en selfs my interaksie met die moordenaars, jy weet, jy sit terug, En
dis asof jy registreer wat gebeur het in daai tyd.
Jy kyk na daai dokumentêr en ek het na die dokumentêr gekyk en toe dog ek vir myself, maar Mariska ek dog jy's klaai mee.
Hmm.
Jy weet maar
en die wonde is nou weer oopgekrap.
Ja, maar ook die ding is ek wil amper al sê die mense dink die storie is klaar, maar ek het nie bevra.
Ja.
So wat moet ek nou daaroor doen, jy ja. weet?
Nou in terme van daai angs van die onbekende en angs wat trigger related is in jou alledaagse lewe, dokter Jaco, sê vir ons bietjie, jy weet, hoe kan jy in jou alledaagse lewe daai triggers wat angs veroorsaak? Hoe gaan mens te werk daarmee en hoe weet jy wanneer so ernstig is dat jy iemand, een professionele mens moet sien, medical professional.
En nou, maar ek dink, dit is so komplekse ding, ek dink, mens kry nie syver, in hierdie hele opzet, in hierdie hele geskiedenis, nou kry mens nie syver angst, syver PTSV of posttraumatische stressversteuring en of depressie nie, jy het eintlik 'n kombinasie van alles. Jou posttraumatische stressversteuring is hierdie ding van jy gaan heeltyd terug, jy sien beelde, klein goedjies wat jy sien, dat jy terugdink aan sekere goed wat in daai omstandighede met jou gebeur het of wat jy ervaar het. En dit maak onderliggende angs by jou wakker. Dit gee vir jou fisiese simptome. So aan die einde van die dag dink ek baie mense begin by die fisiese simptome. Dis hoe hulle by ons eerste uitkom. Iemand gaan nie in jou spreekkamer kom sit of in die hospitaal kom staan en sê ek dink ek is angstig,
ja,
en ek dink ek is depressief, en ek dink ek het posttraumatiese stressversteuring. Hulle gaan sê ek het 'n hartaanval, ek voel benoud, ek dink ek het asma of ek het een of ander iets, hulle soek 'n organiese oorsaak of 'n siekte oorsaak. En ek dink ons sal baie braaf wees om vir iemand te sê nee wat man, dis sommer net niks. So waar dit 99.9% van tyd begin is by 'n volledige ondersoek. So ek dink gaan sien jou dokter, iemand wat jy vertrou, iemand wat jy al 'n pad loop en dat hulle daai organiese oorsake uitskakel. Jy moet ook self aanvaar dat jy 'n dalk posttraumatiese stres of angs het. As jy as mens dit nie self aanvaar nie, dan gaan die behandeling nie slaag nie. Jy moet besef, jy moet vir jouself kan uitmaak, is dit regtig of is dit emosioneel wat vir my hierdie simptome gee? Psigosomatiese simptome kan maak dat mense voel hulle gaan dood. So die oomblik wat dit uitgeskakel is, dan kan jy konsentreer net op die psigologiese komponent. En ek dink daar moet mense ook besef, die antwoord lê nie in op hulle boksie nie. En weer eens dink ek is daar van my kollegas wat dalk vir my gaan met my gaan verskil. Maar dit is baie maklik vir ons om 'n voorskrif te skryf en sê sterkte vir alles, daar is jou voorskrifie. En ek hier sou slaappilletjie ook as jy nie lekker slaap nie en 'n antidepressant en 'n anti-angs en ons kan lang lyste maak.
Ja.
Maar die behandeling van angsversteuring of paniekversteuring en posttraumatiese stres is definitief ook psigoterapie. Om streshanteringsvaardighede te leer, om agter te kom waar jy in daai rouproses of treurproses gaan stilstaan het. En om daardeur te kom. En weer eens wil ek ook sê, dit is nie net psigoterapie wat werk nie. Ek dink hierdie ding staan op bene en ek dink psigoterapie is 'n groot komponent, geneesmiddels is 'n groot komponent en jou eie wil om daardeur te gaan is ook 'n groot komponent. Maar al drie op sy eie gaan nie die ding doen. Ek dink dit gaan oor 'n kombinasie van die drie. En ek dink mense moet vir jouself oopmaak daarvoor, want baie mense is ook, hulle dink daar's 'n stigma aan as jy 'n pil drink.
Ja. Jy weet, of iemand gaan sien, kopdokter.
Want dan is jy mos nou mal.
Ja.
Ek haar daai woorde. Ek sê altyd vir mense ook, jy sal by 'n braai staan en almal sal met jou deel wat se bloeddrukpil drink hulle en 'n cholesterolpilletjie. en 'n skildklierpilletjie en hulle is nie skaam oor nie. Maar niemand gaan vir jou sê wat se antidepressant hulle drink.
Dit is
waar. Of angsmiddel hulle drink nie. Want hoekom? Hulle is bang daarvoor. En jy moet eers verby daai vrees kom vir jouself om regtig waar jouself oop te maak vir behandeling.
Ek dink regtig ons beweeg na half, kyk ons generasie met sosiale media en goeders, dit die hele wêreld word nou so half open-minded oor baie goed en ek dink regtig ons is baie naby daaraan om hierdie stigma oor depressie of jy weet 'n slaappilletjie of 'n kopdokter of wat ook al te breek. Ek dink regtig so en soos dokter sê nou dat dis 'n baie komplekse geval. Ek dink jy moet dis eintlik maar elke individu
Ja, en ek dink dis 'n mens met 'n multidissiplinêre spanbenadering volg in terme ja. van jy het jou medisyne ou en komponent nodig. Ek bedoel ek vat myself. Ek is nie goed met psigiatriese goed nie. Ek is meer prakties in terme van as jy jou been gebreek het kom sien my ma my kom heel daaroor.
Ag nee man, dit kan seer.
Maar ek dink jy het ou nodig so Maar jy het ook die emosionele komponent ou nodig, ja. Die sielkundige komponent ou en ek dink die hele multidissiplinêre span kan jou help. Ek dink andersins gaan jy ergens nog steeds vasval en hierdie ding gaan saam met jou gaan vir jare. Jy sal baie keer hoor die polisie manne wat die ou term wat hulle so lief daarvoor geboord is vir posttraumatiese stres. Mm. Dis 'n ding wat permanent met hulle is, maar niemand doen ook iets daaraan nie. Hulle is van hulle werk af, hulle hou op werk, hulle sit by die huis en hulle raak depressief en so word hulle oud. Maar hoekom doen iemand nie niks daaraan nie? En ek dink regtig mens moet 'n groot dryf daartoe hê om daai multidissiplinêre span betrokke te kry en dan gaan mense dalk baie min mense hê wat regtig nodig het om van hulle werk af weg te bly daarvan.
Maar dit maak eintlik sin as dokter sê jy moet multidissiplinêr, jy weet, die hele ding aanvat, want as jy daaraan dink is dit wat jy mee sukkel, jou trauma, jou angs is eintlik multidissiplinêr in jou lewe veroorsaak. Ja. Dis nie een ding wat gebeur het en nou moet jy 'n pilletjie vir daai een ding drink nie. So jy weet, jy moet al daai dokters saamkry, al daai professionele mense saamkry om elke liewe aspek daarvan aan te spreek.
Elkeen moet kyk na sy ding. As jy 'n psigiater gaan vra hoe maak hulle 'n diagnose, dan sê hulle vir jou daar's 'n 5 as diagnose stelsel. En ons almal het dit geleer op universiteit. Maar dit wys jou net hoe kompleks is 'n psigiatriese diagnose of 'n sielkundige diagnose. Die woord psigiatrie verwys ook vir baie mense na malgheid, né?
Maar dit is eintlik dokter.
Ja. Maar hoe kompleks is 'n sielkundige of psigiatriese diagnose is dat dit op 5 vlakke een ding kan word. En dis baie meer algemeen as wat ons dink. Toe ek geswat het ons al gepraat van 3 uit 5 mense is depressief. Hulle weet dit nie noodwendig nie of hulle weet dit maar hulle wil dit nie aanvaar nie. So as jy in 'n winkelsentrum rondloop, moet jy eintlik dink dat 3 uit elke 5 mense wat jy sien, moet eintlik op antidepressant wees. Is dit dan nog steeds so 'n ding, so 'n taboe om oor te praat? As die meerderheid mense eintlik daaroor moet.
Dis juist hoekom die stigma gebreek moet word, want hoekom is daar nie stigma oor Vitamiene C nie? Almal drink dit.
Precies dit.
Jy kan die Vitamiene, daai ou drink Vitamiene C.
Ja. Net nie dit.
Net nie Vitamiene C nie. Hoor, jy bly waar jy is. Ons gesels later verder met Dr. Jaco saam met Mariska Koetser in die ateljee. Ek wil net herinner, onthou van vra Dr. Jaco as jy vrae het, WhatsApp my by 0616104576. Onthou standaard data tariewe geld. Ja, selfs tydens die groot trauma, ek het dit vandag geleer, omdat ek inson vir Pieter Kloete. Maar op die tema van Dr. Jaco, jy het nou 'n minuut vir 'n mediese mite.
Sy, ons praat vanaand baie oor psigiatriese of eintlik geestesgesondheid, dink ek is 'n beter woord. En almal dink altyd kinders is altyd gesond en geestelik gesond. En ek dink dit is 'n groot mite daar buite. As mens nou die statistiek gaan kyk, sal ons sien dat meer as die helfte van geestesongesteldhede, en dit sluit alle geestesgesiektes in, wys al simptome en tekens voor die ouderdom van 14.
Jo.
En 3/4 van alle psigiatriese diagnoses kan gemaak word voor die ouderdom van 24. So eintlik dink ek moet ons mooi kyk na ons kinders. En ek dink baie keer vergeet 'n mens 'n kind van 13 en 14 kan ook met geestesgesondheidsprobleme sit.
En dit kan ook 'n stigma wees wat gebreek moet word dat daai goed by kinders ook kan wees.
Definitief.
Want daar het jy dit, dit is jou mediese mite minuut op Groot FM 90.5. Dis groot trauma. Ek staan in vir Pieter Kloete en ek gesels met Dr. Jaco en Mariska Koetser, die joernalis wat in 2016 afspraakmoorde gedek het, die appointment murders. Ek like het net om dit in Engels te sê. Elk geval, ons gesels bietjie oor trauma en oor angs en ons het nou bietjie van die lug af gesels oor die angs wat sy as joernalis ervaar met die hoeveelheid negatiewe nuus wat daar is. Kyk, dit is nie 'n verrassing dink ek vir enige iemand nie dat daar negatiewe nuus oral is nie. Ons bly in Suid-Afrika. As jy wakker word en jy maak jou foon oop, sien jy dit op al jou apps. Dan ry jy, dan sien jy dit op al die pale. Kom jy by die werk en dan praat almal daaroor. So ek wil by jou as joernalis wat deel met hierdie negatiewe nuus, een wat dit self geskryf het, hoe hanteer jy daai negatiewe energie wat dit in jou lewe en in jou alledaagse lewe veroorsaak?
Wel, dit kom nie maklik nie, jy sien. Mm. Die ding is, mis kom ook nie, jy kom nie dadelijk achter wat jy plan nie. Bijvoorbeeld, een dag kan ek in een riot in hardloop en ek die beste tyd van my lewe terwyl mense by my klippe gooi. Dan die volgende dag, wanneer ek my laptop aan sit, dan moet ek eers my trane veg. Mm. Dan vraag ek myself die vraag, hoorie, kan ek vandag werk of wil ek myself by wit kliniek gaan inboek met fluffy mieren? Jy weet,
ja.
Mens voel letterlijk beteken net jy soek een conversie om jou of bubble wrap. En ek het achtergekom is oor al die goeders wat ons skryf, man. Jy weet, dit is van lockdown, die labels op en af. Jy mag nie. As dit nie dit is nie, is dit serial killers. As dit nie dit is nie, is dit die corruption.
Mm.
Jy weet, en dat is een ding. Ja, en dat is een ding wat mense sê die nie is so negatief. Jy weet, hoe dink hulle voel ons?
Ja,
ons
precies.
Is die mense wat in detail hierdie goeders moet gaan opsoek. Dan moet jy dit in 'n verstaanbare manier oorvertel. En ek kan onthou vroeger van jaar, was daar een laerskool meisie van Limpopo, wat selfmoord gepleeg het.
Mm.
En ek het die story gedek. En ek het die story meer as een keer geskryf. En dit is waar ek achtergekom het hoe stories hier raak. Want teen die einde van die story was ek so emotioneel, dat ek begin selfmoordneigings kry.
Mm.
Of nou nie regtig dat ek fysies, jy weet, kom ons sê, by brugwe afspring.
Jou gedagtes loop net in haar richting in.
Jo, jy weet, ek het ook gevoel, like, yes, jy weet, wat is die punt van lewe, jy weet, en dan kom ek achter my show, jy weet, jy het verskrikkelijk oor dood hierdie laaste ruk geskryf, of wat ook al. So ek kan definitief in my, hoe kan ek sê, my geestetoestand achterkom, as ek betek keer te veel deel met moord en dood en al daar goed, en miskien nie help nie, jy weet, dit maak
ja,
my negatief.
Mm.
En die manier hoe ek probeer daarmee deel is, jy weet, vooral met my angst, ek probeer daar bid. Ek weet, het klink bad, asjeblief, julle vergewe my, is eindelijk goed.
Maar, nee, dit is fantastisch.
Jy weet, mense sal my sê, gaan sien net die dokter. Jy weet, en ek wil nie net enige pille in my lyf indruk nie. Ek verstaan self nie eens baie keer, jy weet, waardeur ek gaan nie. Maar ek probeer om te bid, en ek lees baie Bybel, en dan my gunsteling is ek doen yoga.
Mm.
En terwyl ek die yoga doen, jy weet, ek het nou maar by die huis op YouTube geleer. Ek moet sê, my eerste cat and cow pose het my baie vreemd gelyk. Ek dink hy het gemoe en gemeau gelyk. Maar jy weet, soos wat jy aangaan, raak jy beter. En dit het nie vir my net een vorm geraak van strek nie, maar ontspanning. En ek het bijvoorbeeld asemhaling technieke ook begin aanleer. So ek kan achterkom as ek 2 of 3 daar nie strek nie. Jy weet, dan kan ek die knoppe voel.
Ja.
Sommer voor in jou skouers.
Aan jou liggaam en aan jou emoties.
Ja, of jy kry knop aan jou, ja, exact, in jou heep. En dan vroeg jy self die vraag, wanneer het ek so skeef gesit of gestaan? Jy weet, die plekjes wat jy nie weet bestaan nie. Maar ek bedoel, dis die fysische results van angst. En jy weet daarmee deel nie.
Wel, ek wil eintlik vir jou sê, jy weet, nou dat jy gesê het, jy het begin met gebed. Jy weet, dis jou go-to, en dit is absoluut, kyk, jy kan pille kry by 'n dokter, maar die Here genees wat 'n pil nie gaan genees.
Amen.
Amen, sister. Hoorie, ek wil net gaan vir dokter vra, dis nou 'n persoonlike vraag ook, in terme van angst en die negatiewe nuus, waarmee ons elke dag moet deal. Wat is, jy weet, 'n daaglikse wenke, wat gewone mense, wat nie noodwendig, jy weet, depressie het, of, jy weet, baie angst ervaar, fysische angst nie, maar ek weet net, ek het baie met my kerel daarop gepraat, as jy in die oggend opstaan en jou dag begin met negatieve nuus, jy weet, hoe jy daai negatieve energie kan veg.
Ja, ek dink, Mariska het 'n baie mooi manier gesê in terme van asemhalingsoefeninge. Daar's baie, baie goeie inligting op die internet oor hoe om asemhalingsoefeninge en stres hanteringsvaardighede en ontspanningsterapie oefeninge te doen. Ek dink jy moet tyd maak vir jouself om dit te doen. Ek dink, ons word oorweldig deur negatiewe nuus, so mens moet ook filter wat jy luister en wat jy lees. En mens is geneig om, jy weet, in my bedryf moet ek maar bietjie van corona weet. So, iemand gaan my dalk iets vra wat ergens hulle, of hulle ergens gelees het, en dan gaan ek soos 'n idioot lyk as ek nie daarvan weet nie. Maar ek dink toch, mens moet ook nie noodwendig jouself oorstimuleer met dieselfde nuus oor en oor nie. As jy elke dag van corona lees, en jy lees elke dag van die simptome, gaan jy later dink, jy het dit.
Ja, hypochondries raak.
Dis precies dit. So, ek dink, filter dit wat jy moet obviously ingelig wees, maar ek dink nie, jy moet jouself oorstimuleer nie. Doen die ontspanningsterapie oefeninge, asemhalingsoefeninge, en vat tyd, al is dit 5 of 10 minute per dag, net om een kant te sit weg van mense waar het stil is, en kry net jouself weer, want dit is nogal een ding, ons staan op, En dan denk jy al klaar wat jy 2 ure van nou af moes gedoen het.
Ja, dis reg.
En hardloop jy daarna,
ek
dan weet jy, jy is laat, jy weet. Ja. So ek denk, net om te gaan sit, 5 minute asemtaal, te relax, weg van allemaal af, en ek denk dit maak een groot verskil.
Ja, kyk, die negatieve goed, nee, ek onthou, iets het my baie opgeval van wat jy gesê het in die documentary, toe hulle nou gepraat het oor die okkulte, wat nou, jy weet, geheg was aan die moorde, is as jy die duivel gaan soek, gaan jy hem kry.
Exact.
En dit is nogals iets wat ek nog altyd gesê het, en ek voel enig iets wat negatief is, kom nie van God af nie. So as jy negativiteit gaan soek elke dag, gaan jy dit kry, dit is baie makkelijk om dit te kry in ons land met die misdaad, so moet nie dit gaan soek nie, ok? Moet nie dit gaan soek nie, yes?
Ek het nog een coping mechanism, ek het een Facebookblad, nou nie my persoonlijke een, maar ander een, en die grap is ek deel nie eers meeste van my stories daar nie. Ek noem alles wat ek daar deel, noem ek in other news. So wat ek probeer doen is om mense wat my te volg, ek wil hulle nog steeds inlig, maar ek probeer hulle inlig met snaakse goeders, of inspiring goeders, ja. Of bizarre goeders.
Die goeie nies.
Daar is ook goeie nies.
Exactly. Jy weet, en my skryf nie altyd nie, maar ek het vanavond voordat ek hier naartoe gekom het, 'n story geshare, en ek het nog een gesien, toe dink ek, ek dink nie die mense kan soveel goeie nies hanteer nie, hou om dat vermoorde, maar verstand, so dis ook een manier hoe ek probeer om my rol te gebruik as 'n journalist, maar ook om vir mense iets anders te wys, van ons allemaal volg so skape, jy weet hier die rat race, en dan sit ons allemaal hier so met depressie en angst en, jy weet, en dit is eintlik onnodig.
Nee, absoluut. Nou, luister, vir jou wat luister, daar gaan nog meer van Mariska Koetser volgende week wees. Baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy ingekom het.
Dankie julle.
Ons gaan volgende week verder gesels met Mariska Koetser oor haar trauma en ek gaan net aan met die geluid, want die woord het so gemorf, dat ek moes net geluide maak, as skies toch. Dalk het ek nou een angstaanval gekry. Hoor jy nie? Elk geval. So, ons gaan volgende week verder met Mariska gesels, bykie dieper in Delf, in die dokumentair en jy weet die besonderhede daar agter dit en jy weet die verhoudings en daai tipe goed. So volgende week gaan ons verder daar gesels, so skakel volgende week in. So hooplik is Pieter terug, maar dalk's ekkie, jy weet nooit. So bly ingeskakel.
Dalk is jy en Pieterie.
En dalk's ek en Pieterie saam met Mariska en dokter Jaco natuurlik. So ja, bly ingeskakel dan kom ek speel vir jou eers gou weer 'n bietjie musiek en dan bly waar jy is vir vra dokter Jaco. En voordat die groot trauma afsluit, is dit nou natuurlijk tyd vir Vra Dokter Jaco. Ek het 'n vraag hier vir die dokter van Annelies. Sy vra, ek wil net asseblief by dokter hoor, is dit erg om eers 'n angsaanval te kry en daarna epileptiese aanval? My dokter het vir my gesê, dis die ergste wat 'n mens kan kry, want ek kry 'n 2-in-1 aanval.
Ja, nou, maar dit is nogal een ding. Mens kry verskillende types epilepsie en van die types epilepsie wat jy kry, kan getrigger word deur angs en stres.
Ja.
So, nou kry jy jou angssymptome en jou angsaanvalsymptome en dan begin jy met jou prodrum. Epileptiese aanval gebeur in 3 fases. Jy het 'n prodrum wat so begin, of 'n aura wat begin, hulle weet hulle gaan dit kry, dan kry hulle hom, dis die 2de fase, en dan die 3de fase is jou postdictale fase, waar hulle deel heeltemal gedisoriënteerd en die mekaar is, weet nie eens waar hulle is nie. So jy kan nou net by jouself dink, as jy begin met 'n angsaanval, jy verloor jou bewustsein, en as jy wakker word, weet jy nie mooi waar jy is nie, dink ek is dit waarskynlik een van die slegste gevoel wat 'n mens kan kry, en ek dink dis regtig so, dis regtig sleg om so 'n aanval in kombinasie met mekaar.
Ja, want dit is dan, soos hy sê, 2-in-1 aanval.
Definitief.
Nou my vraag vir vrou dokter Jaco, aangesien ek nou die geleentheid het om 'n vraag vir dokter Jaco te vra, omdat ek nou instaan, hoe weet jy, 'n moesie daar gewees het nie? Hoe weet jy moet dokter toe gaan vir jou moesie? Hoe weet jy los om dit uit?
Ek dink 'n baie maklike manier om dit te onthou is die gewone ABC van velletseltjies. So as ons gaan kyk na velletsel, die A staan vir asimmetrie.
Okay.
So as links en regs vir jou nie dieselfde lyk nie, as jy enige plek 'n lyn deuromtrek, dan is dit 'n rede vir uit.
Griet.
B staan vir border of randjie. As jy 'n moesie sien, het hy 'n baie mooi randjie. Dis normale vel, duidelike rand, en dan is dit moesie. As hy so begin inblende in die vel, dan haal jy hom uit. C staan vir color. Nou, almal dink melanome altyd, as jy praat van donker moesies.
Ja.
En eintlik, die slegste melanome is spierwit. Akraal entigenese melanome onder die voet is spierwit.
Wow.
So, dit is nie net verdonkering van 'n moesie nie. Enige kleerverandering het sy donkerder, ligter en verskillende kleure in een moesie is 'n indikasie vir uithol. Die D is vir dikte of diepte en dit is as jy hom begin voel. Ons het baie vel letsel, vel vlekkies en kom ons noem dit maar nie een sproet nie, wat sommige mense dit maar noem, maar 'n moesie, wat jy nooit voel nie. En ergens langs die pad,
soos 'n
beauty spot.
Ja, okay.
En jy voel hom nooit, maar die oomblik wat jy hom begin voel, beteken dit hy word of dikker of dieper. Want dan irriteer hy jou sensaties in 'n bietjie in die vel en hy moet obviously dieper word. En 'n ding wat groter word, haal jy uit. So as mense die ABCD onthou, dan en jy sien so letsel, dan dink ek is dit 'n goeie rede om hom van ons laat raak.
Ja, maar daar het jy dit. Baie dankie dokter.
Dankie baie.
Hoor hierso, so vra dokter Jaco het nou basically vir jou gesê as jy wonder of 'n moesie nie daar moes gewees het nie. Volg net jou alfabet, oké. Okay. Nou is tyd vir my om jou te groet, op jou groot FM in Pretoria. Skakel môre weer in saam met my van 7 tot 9. Het was so lekker om saam met jou te kuier tydens die groot trauma vir alsaam dokter Jaco en skakel môre, nie môre nie, volgende week weer in vir nog nuus oor die Devilsdorp dokumentêr saam met Mariska. Lekker aand verder vir jou, sê asseblief vir jou broer, hy die vasvra kompetisie toe gewen, want ek het uitgevind na ander uit Google gebruik. Jy se eister, ek snel my meiring en ek is nie bang vir slange nie. Okay, bye.
Groot FM 90.5.